У нас зараз археолог, і ми будемо говорити про знахідку, яка, ну, звістка про яку обійшла наукові видання, а потім її підхопила і популярна преса, і вона обійшла і українську пресу. У нас в гостях Михайло Відейко. Тиждень тому, 10 днів тому, він і його дружина Наталя Бурдо, вони зробили доповідь на науковій конференції. Це конференція чи конгрес?
Це було щорічне зібрання Європейської спілки археологів середина вересня цього року в Стамбулі, так.
Так, і було, це тобто не тиждень і не два тому, а всередині
Там знадобився час навіть усім, щоб прочитати тези цієї конференції, 2500 учасників з 75 країн, і наше щастя, що наше повідомлення...
2500 доповідей?
Учасників, доповідей, я думаю, десь було понад 1000, тобто серед, те, що серед цієї тисячі нас впіймали, це просто диво.
Але я думаю, що ця статистика менш цікава, ніж те, про що ми будемо говорити, і, зокрема, і йшлося в вашій доповіді на цій конференції про знахідку, якій більше або приблизно 6 тисяч років. І ця знахідка говорить про те, що ті люди, які жили на території нинішньої України 6 тисяч років, вони не просто були хліборобами, вони не просто, у них було не просто господарство, у них була релігія, у них був храм, про який йшлося на вашій доповіді. Розкажіть докладно тим людям, які далекі від археології, що це за храм, чим він важливий?
Він цікавий тим, що для цієї епохи, а це приблизно 6 тисяч років тому, існування подібної споруди, це теж є дивом, я б сказав. Це диво було знайдено ще 2009 року, спільна британсько-українська експедиція. Власне, було зроблено магнітний план місцевості у Кіровоградській області на околиці села Небелівка, де серед звичайних будівель розмірами там 5 на 10, 5 на 15, навіть на 20 метрів, виявилася одна розмірами 20 на 60 метрів. І зразу виникло питання, що це таке, бо нічого подібного за понад 100 років розкопок Трипілля археологам так і не вдалося знайти. Ясно, розкопати таку площу потрібні великі гроші. Наші британські колеги 3 роки штурмували різні інстанції, здобуваючи гранти. І от на 2012 рік вдалося розпочати розкопки за підтримки журналу National Geographic, британської наукової ради, тобто на гроші британських платників податків. Нас підтримали волонтери з України, студенти з Кіровоградського університету. Там взагалі на цих розкопках працювали вчені і студенти з 9 країн світу. Розкопки міжнародні. За 8 тижнів ми розкрили цю споруду. Довелося пересунути понад 1500 кубометрів землі, зламали 12 китайських тачок, лопат неміряно на цьому. Але
скажіть, що це було? Що це була за споруда?
Те, що ми знайшли, це були залишки споруди. Власне, споруду ми не розкопали, ми розкопали те, що від неї залишилося. Оскільки споруда була спалена її власниками, вона згоріла.
Тобто це була дерев'яна споруда?
Вона була дерев'яна, обмазана глиною. Тобто таких споруд зараз у Небелівці стоїть і досі їх будують, точніше будували, зараз вже так не будують. Дерев'яний каркас, обмазаний глиною, критий очеретом соломою, але що вражає, вражають розміри. Бо частина цієї споруди розмірами 20 на 40 метрів, вона мала навіть 2 поверхи. Як її було зроблено, ми зуміли приблизно відтворити, про що йшлося у нашій доповіді. Оскільки на опаленій глині збереглися відбитки дерева, то ми, наносячи на план ці відбитки дерева, ми змогли реконструкцію. Збудували давні це сколот діаметром 15-20 сантиметрів. Частина це були вертикальні стовпи 13 на 6, тобто приблизно там під 80 стовпів вертикальних було поставлено. Це було зв'язано балками, причому ми знайшли відбитки цих балок горизонтальних і навіть мотузок, якими це все було зв'язано. Це все відбилося на глині, глина обгоріла, і це дійшло до нас. Потім почали робити перекриття, знов-таки обмазувати глиною, підлогу вирівняли на другому поверсі, на першому поверсі теж підлогу вирівняли, ми навіть здивувалися, коли нівелювали. Це був шар глини 5-6 сантиметрів завтовшки, який там перепад був на 12 метрах, близько 5 сантиметрів. Це не маючи там нівелірів, нічого, люди, ну, практично ідеальна поверхня. І от на першому поверсі, на цій поверхні, вони почали будувати те, що наші колеги обізвали платформами, але ми потім зрозуміли, що це таки є давні вівтарі. Звідки ми про це дізналися? Справа в тому, що археологи ще з 20-х років, розкопуючи трипільські будівлі, знаходили такі підвищення хрестоподібної форми. Ну, вони там нагадують знак множення або хрест, що кому завгодно. І такі самі були зображені на керамічних моделях для будівель трипільських, які теж знаходили приблизно у ті часи. І їх інтерпретували тоді як вівтарі. Дійсно, це такі підвищення, вони і пофарбовані бувають, і прикрашені спіральним орнаментом, схожим на той орнамент, який наносився на посудини. Так от, звичайно, у одній будівлі знаходять один такий вівтар. А ми один за одним відкопали 7 штук різних розмірів. Найбільший був аж до 5 метрів у поперечнику, інший 4. Причому, коли стандартний вівтар, який їх багато відомо, знайдено, ну там 1,5 метри, ну 1,20 метри, все. А тут у 2-3 рази більше, така гігантоманія. А серед завалу цієї обмазки ми знайшли рештки 5 порогів. Ну, глиною обмазаний був поріг. Що вразило? Два з цих порогів, один був 1,70 м, другий 2,20 м. Звичайні двері 80 сантиметрів, от як у цій студії, вони ширші не бувають. Стандартні в давні часи те саме. Тобто, ну, по всім параметрам незвичайна споруда, та ще й вхід до неї, головний оцей 1,70 м поріг, він був східного боку. Тобто, практично вхід був орієнтований на схід сонця. А що нас ще вразило у цій споруді? Жодної печі, жодного приладу опалювального, як зараз кажуть. А що таке у давні часи? Це піч або вимостка така під вогнище. За винятком, там на другому поверсі у куточку ми знайшли одне невеличке вогнище діаметром трохи більше метра, пару посудин. Тобто якась кімнатка там була, яка опалювалася. Збудувати таку величезну споруду, яка б не опалювалася, це означає те, що в ній неможливо жити взимку. Ну, у нас кажуть, що в трипільські часи було тепліше, але не стільки, щоб взимку не опалювати приміщення. І ще одна цікава річ, небагато було власне знахідок, бо ми звикли, що трипільські житла, вони завалені посудом роздавленим, статуеток іноді буває. Тут на всю цю величезну споруду лише 9 уламків статуеток, і то не цілих. Посудин теж небагато, але от в одній із кімнат ми знайшли досить велику посудину, десь літрів на 50, на 60, і поруч з нею 22 малесеньких таких кубочки, явно зроблені різними людьми, звідки, ну, ніби таке враження, що вони туди їх позносили, принесли. От, до речі, пізніше в Оксфорді зробили аналіз глини з одного кубка, там була якась ароматична речовина, яка дослідження тривають, далі дізнаємося, що ж вони туди розливали. Тобто, от такий процес.
Що, тобто, що ми можемо уявити? Що це було? Коли це було? От приблизно, от по часу. Просто, щоб наші слухачі зрозуміли, з які і є ще споруди на цій планеті, які за часом збігаються з цим. Тобто, які це були люди? Хто вони були?
Ці люди, ну, люди, як і ми з вами, це були, ну, власне, історія трипільської культури починається ще за 1000 років до будівництва цього храму, щоб уявили, там десь наприкінці 6-го тисячоліття, як ми зараз собі уявляємо.
От водночас з храмом, що ще було збудовано на цій планеті?
На цій планеті почали будувати мегаліти на Мальті. Відомий острів Мальта, мегалітичні храми, тоді вже це будівництво розпочалося. Залишалося 700 років до проєктування і будівництва першої черги Стоунхенджа. 1500 років до будівництва піраміди Хеопса. Це час будівництва найдавніших храмів у місті Ріду. За міфологією шумерів, це взагалі перше місто на планеті Земля. Там найдавніші храми, вони давніші за цей, але ці найдавніші храми – це були невеличкі будинки, там, можливо, 5 на 6 метрів. Тобто, за розмірами, за розмахом, у цій частині світу нічого подібного наразі не існувало.
Скажіть, будь ласка, оце це було що? Це було поселення в лісі чи поселення в полі?
Можливо, колись на цьому місці був ліс, бо вчені, яких привезли наші колеги, запросили, вони вивчали там природні умови, пилок давніх рослин, лісу було навіть більше, ніж зараз. Ну, звідки взяли же колоди, з яких побудували цей храм, і порахували десь кубів 600 лісу, пішло тільки, щоб звести цей каркас і зробити перекриття. От. Те, що були поля, зрозуміло. Пилок знайдено культурних рослин по ярам. Він там концентрується, там пробурили, знайшли. Причому там два піки господарської активності. Трипільський час і 17 століття, козацька колонізація. Чітко, між тим ніби там людей і не було. Ось така дивна.
Географічно це Кіровоградщина, я правильно?
А це 40 кілометрів від Умані на схід, щоб уявили. Це саме північ-північ Кіровоградщини. Це такий край дуже цікавий, бо тут от на півночі Кіровоградщини і на півдні Черкаської області це концентрація величезних поселень трипільської культури. Бо цей храм не просто серед поля стояв, він стояв серед величезного поселення площею 2,5 квадратних кілометра.
Скільки там людей жило?
Ну, наші британські колеги, вони оптимісти, рахують, що 1015. Я думаю, що менше, там, можливо, 10-8, ну, є певні
думки. А скільки
думки.
Таких поселень було?
У цій частині... Справа в тому, що зараз же от у радіусі 7 кілометрів трипільців взагалі ніяких не було навколо цього поселення. Далі, 10-15 кілометрах, було знайдено зараз кілька поселень. Вони або раніше, або пізніше існували. Тобто там нема у найближчих околицях нічого сучасного. Це феномен. Тобто вся ця громада от, і все. Навколо, там в радіусі 10-20 кілометрів, і ходи, жодного трипільця не зустрінеш.
А зараз там просто поля, правильно?
А там поля, села, хутори. До речі, робилася тотальна розвідка, ну, намагалися знайти, що ж там було навколо. Все, що завгодно, від курганів бронзового віку до хуторів доби Голодомору, але трипільців нема.
А чому така відірваність територіальна? Ви маєте якісь
догадки? А от відірваність, справа в тому, що з якихось міркувань народ тоді будував такі величезні поселення на Черкащині, на Кіровоградщині. До речі, є і далі на захід вони, де концентрувалося населення. Чому так? Є думка, що це з метою захисту громад, такі громади створювалися від зазіхань сусідів. Найбільш реальними супротивниками це були такі ж трипільці, як і вони. Це одна загадок. Ну, видно, що тоді вже почалося гуртування у племена, в союзи племен, які явно між собою мали що ділити.
Знайдений вами храм мав якісь оборонні функції?
Оборонних функцій він не мав. Чому? Тому що поселення, взагалі-то, от це теж одне з відкриттів цього року, воно було оточено гостроколом висотою близько 2 метрів. Залишки цього гостроколу спочатку знайшли на магнітній зйомці, потім провели перевірку. Уявіть собі паркан довжиною 4 кілометри з колод. Якщо кожна колода була хоча б 20 сантиметрів діаметрі, 20 тисяч стовпів народ зрубав, щоб окопатися на цьому полі.
Прямо стіна така собі.
Ну, а чому б ні? І від звірів, і від людей цілком дієва.
Це я у політичному сенсі вживаю цей термін.
Ну, так. До речі, були там новини, там місцева преса приїжджала, дивилася, запустила, що знайшли у нас в Україні мур давніший за китайську стіну. Була така новина влітку.
Дивіться, ну, да, у нас про Трипілля, ми вас, власне, запросили саме тому, що вас ми бачимо джерело такої неказкової інформації про Трипілля, бо у нас, знаєте, Трипілля – це така тема, ну, на якій дуже багато здогадок, дуже багато вигадок. А от ви даєте, власне, те, що можна помацати руками, ви розповідаєте про те. Саме тому ми вас запросили. І от у мене ще одне запитання. Слухайте, я от слухаю вас, і у мене таке враження, що оці технології, які були фактично мазанки, і оці гостроколи, вони ще кілька століть тому вони були реальними технологіями. Ну, тобто,
чудовими, які працювали, були надійними, тому що джерело будівельних матеріалів практично не вичерпне, а тільки працюй, будуй. В цьому дуже тепло взимку, прохолодно влітку. Ми якраз жили у такій сільській хаті три сезони. Ну, уявіть собі, кордон зі степом, в день плюс 42, а у вашій хаті там вище 25 і жодних кондиціонерів. Так що і ці двоповерхові будівлі, які робили трипільці, це теж певна енергозберігаюча технологія. Ваш другий поверх – це як термос між горищем і першим поверхом. Там мінімум опалення, і ви себе почуваєте цілком пристойно. Так що вони були великими винахідниками, я вважаю.
Чому каміння так не використовувалося?
А з каміння, ну, по-перше, його треба привезти у великій кількості і збудувати з нього. По-друге, ви кам'яну хатину, ви її там не обігрієте. Навіть нас дивували мазанки у Небелівці, які стоять на кам'яному підмурку. Тобто камінь-то по ярах, там граніт видобути не проблема, але ніхто чомусь хати з нього не будував. Видно, що незатишно. До речі, це не єдине там таке ноу-хау, яке з трипільських часів. От кілька вже, другий вже сезон, завдяки магнітній зйомці, археологи в Україні почали розкопувати трипільські гончарні горна. Спочатку розкопали в Тальянках минулому році три, в цьому році знову один розкопали, і нам пощастило у Небелівці, в Майданецькому з німецькими колегами розкопати. Так от уявіть собі, найближча аналогія – це багатоканальні горни. Звичайні горни мають два канали, а ці мали три. Тобто там можна роглювати випал і робити ту саму знамениту мальовану кераміку трипільську. На речі, ми знаємо, у чому їх обпалювали. Регулювати, не коптити її, а отримувати оці гарнюсінькі горщики, які прикрашають ці музеї. Так от, найближча аналогія з цим горном колеги знайшли, знаєте де, у другому тисячолітті до нашої ери на острові Кріт. Це так звана крітомікенська культура. Там народ через 2000 років після трипільців ще користувався цими горнами. Небелівський горн, він наразі найдавніший в Європі, це 4000 рік до нашої ери. Хто і коли цю штуку винайшов, зараз з колегами прочісуємо всю інформацію по Месопотамії, по Анатолії. Ну, хоча, ну, було патріотично сказати, що це винайдено тут, але, ну, можливо, і не тут, але цікаво, що люди цим користувалися. Бо без цього випалити ті десятки тисяч, ми порахували там, ну, за підрахунками, скажімо, там в землі, в тій же Небелівці, лежить там не менше мільйона трипільських горщиків. Уявіть собі, так? І кілька десятків тисяч статуеток. Це колись було зроблено, випалено, от масштаби людської діяльності.
Ви сказали, що до 17 є такий період інтенсивний господарювання в цих місцях саме трипільських часів, а потім аж у 17 столітті. Куди ці люди зникли і як вони зникли звідти?
Я мав на увазі господарювання хліборобське в даному випадку. А частина людей, ну, люди, коли неможливо прохарчуватися, вони кудись мігрують. Там, ну, не було таких проблем з кордонами, візами, як зараз, тобто населення переміщувалося, а решта змінювала господарські заняття. Так от, на цій території є дуже багато курганів. Найдавніші кургани, вони бронзового віку, тобто це після трипільці мідний, бронзовий, це після них. Народ перейшов до кочування. Влітку ми годуємо свої отари отут на Черкащині, на Кіровоградщині, на зиму до теплого моря кочуємо, там живемо. І ця епоха великого кочування продовжилась ледь не до скіфських часів, а потім знову повернулися до хліборобства, але вже не в таких масштабах. От таким приблизно
чином. А чому так? Земля виснажилася чи чому?
Ні. Ну, ви уявіть собі, що у вас там кілька років поспіль не врожай. Ви почнете шукати альтернативні, або почнете грабувати сусідів, або будете шукати альтернативні джерела їжі. Те саме і відбулося. До речі, от розквіт цих трипільських величезних поселень на Кіровоградщині, на Черкащині, він впав у часі із занепадом хліборобських цивілізацій на Балканах, у центральній, південно-східній Європі. Чому? А ви подивіться зараз сводку погоди. От коли зустрічаєш людей зараз з півдня, які до Києва приїжджають в кожухах і в шапках. Чому? В Херсоні там випадає сніг, а в Києві тепло. Те саме, це означає, що там, ну, озимина буде вимерзати без снігу. Тобто різні халепи трапляються. І таке саме було у 5-му тисячолітті на Балканах. І народ, ну, є така ідея, що народ починав перебиратися сюди, а у нас якраз хліборобський рай, скільки треба зимку, літо починається вчасно, все не вигоряє, фантастичні врожаї. Ну, дивіться, які врожаї її зараз збирає Україна, це при тому, що ніяких там суперінвестицій нема. Це просто погодно-кліматичні умови, між іншим, склалися ідеально, оптимально. Щось подібне було і у трипільські часи. Рано чи пізно цей рай закінчиться, ніщо не вічне, або глобальне потепління, або похолодання, і доведеться викручуватися. Зараз люди можуть або купити десь хліб, або якісь вивезти сорти пшениці, які не будуть там висихати, вимокати і таке інше. Цих можливостей в трипільські часи не було, тому оптимальна була зміна системи господарювання, переселення на інші землі. Тобто те, що ми і спостерігаємо за археологічними джерелами.
Я вас уже питав, які були ці люди, на кого вони були схожі. Ви сказали, що вони були схожі на нас.
Так.
А от ви кажете, що мігрували люди з Балкан, мігрували мігрували, можливо, з інших регіонів. Ну, от...
Справа в тому, що люди по Європі ходили ще з кам'яного віку. І вони колись такі примандрували сюди, це були мисливці ще на мамонтів, це було там 30-40 тисяч років тому, зараз ще не там сперечаються над цим. І цих людей колись було небагато, всі вони там, можливо, знали один одного родичів, але одні оселилися в Іспанії, інші в Україні, так же сталося. Приходили ще люди, і ви знаєте, уже у трипільські часи, якщо там брати генну карту тих же трипільців, у нас трохи є даних з Тернопільщини, з печери Вертеба, дякуючи нашим американським колегам, зокрема Олексу Нікітіну, то там є, скажімо, і нащадки аборигенів Європи, і є нащадки прибульців з Малої Азії. Тобто вже тоді от такий склад населення на цій широті Трипілля. А що стосується вигляду, є досить багато трипільських статуеток, таких портретних, реалістичних. Навіть можете цілу колекцію чудово побачити в Національному музеї тут на Володимирській. І якщо подивитися на ці обличчя, а потім вийти з фотокамери на Хрещатик, я думаю, впродовж 20 хвилин більшість цієї портретної галереї з Національного музею ви матимете. Ну, так приблизно.